Бишкекте саат 6:30, дүйшөмбү 18 ноябрь, ОВДО Азаттык радиосу кайрадан. Кыргызстандагы коммерциялык эмес уюмдардын ишмердигин чектөөчү мыйзам долбоорунун оош кыйыштары бүгүнкү арай көз чарай берүүсүндө талкууланат. Кандай суроо сунуштарыңыздар болсо, Бишкек студиясына 31 61 63 телефонуна чалып үн кошуңуздар. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу, арбаңыздар, урматтуу угармандар. Оболуу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сөз Айнура Жекше кызында.
Татарстанда аза күтүү күнү. Тергөөчүлөр болсо кечээки учак кырсыгынын себептерин иликтешүүдө. Татарстан аба жолдорунун Москва Казан каттамындагы Боинг 737 учагы коноордо жерге кулап түшүп, борттогу бардык 50 киши набыт кеткен. Тергөө комитети пилоттордун катасын жана учактын техникалык мандемин негизги версия катары кароодо. Боингдин кара жашиктери азырынча табыла элек. Самолетто кыргызстандыктар жок болчу деп билдирди Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Айымкан Кулукеева. Саруу айылында нааразылык акциясы уланууда. Бул тууралуу айылдык активист Абай Узаков Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында айыл тургундары Кумтөр алтын кенине байланыштуу уюштурулган баш аламандыктан кийин камакка алынган жердештерин бошотуу талабы менен 4 боз ий тигип нааразылык чараларын улантышууда. Буга чейин Саруу айылына барган акыйкатчы Бакыт Аманбаев саруулуктар жарым аскерий абалда жашап жатканын айтып, бириктерди көңүл бурууга үндөгөн. Өкмөттүн Ысык Көл облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Эмир Каптагаев болсо, акыйкатчынын билдирүүсү негизсиз экенин айтып, Сарууда тополонго тиешеси бар 10 чакты тургун гана нааразылык акциясын уюштуруп жатышканын, айылда абал туруктуу экенин Азаттыкка билдирип келген. Алматыдагы базарда болгон өрттөн кыргызстандык ишкерлер зыян тартты. Атап айтканда, алардын товарлары күйүп кеткен. Тилекке жараша кырсыктан эч ким жабыркаган жок. Бул кабарды Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Сейит Убукеев тастыктады. Анын маалыматына ылайык, базарда соода кылгандардын 80%индеги Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай жарандары. Өрттүн себептери азыр иликтенүүдө. Филиппин президенти Бениньо Акино жаратылыш кырсыгынан жапа чеккен аймактарды кыдырып, жардам көрсөтүү операциясы натыйжалуу жүрүп жатканына канааттангандан кийин гана башкалаага кайтаарын билдирди. Анын алдында өкмөт тайфундун кесепеттерин жоюу иштерин жай жүргүзүп жатат деген сынга кабылган. 8 ноябрдагы катуу шамал менен суу ташкындан каза тапкандардын саны 4000 жакындады. 1600 киши дайынсыз жоголууда, дагы 4 миллионго чукул жер которууга аргасыз болду. Өлкөгө дүйнөнүн булуң бурчунан дам келүүдө бир катар мамлекеттер аскерлерин, медицина кызматкерлерди жөнөттү. Дүйнөлүк банк дүйшөмбү күнү 500 миллион доллар каражат бөлөөрүн жарыялады. Ал тапта Вьетнамда нөшөрлөгөн жамгырдын натыйжасында борбордук чөлкөмдөрдү суу каптады. Наут кеткендердин саны 31 адамга жетти. Өзгөчө кырдаалдар агенттиги 80 миңдей киши турак жайлары суунун астында калгандыктан эвакуацияланганын маалымдады. Өткөн бейшембиден жекшембиге чейин күнүгө 700 миллиметр жаан жаап турду. Гидромет Тео борборунун прогнозу боюнча суу бүгүн тартыла башташы керек. Кээ бир райондордун тургундары үйлөрүнө кайта алышат. Түштүк Кореянын Бейжон шаарында өтүп жаткан жаш режиссерлордун фестивалында кыргызстандык режиссер Асель Чоткараеванын Сезим аттуу кыска метраждуу тасмасы Мыкты оюн тасмасы деген сыйлыкка ээ болду. Бул тууралуу өкмөт алдындагы кинематография департаментинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, 11 ирет өтүп жаткан фестивалда 700 ашык тасма көрсөтүлдү. Кыргызстандан Чоткараеванын фильмы менен бирге Абдулалим Мамадалиевтин «Зарыл ишин болбосо зардалыда эмне бар» жана Марат Райымкуловтун «Көрүнбөс адамдар» аттуу анимациялык тасмасы катышкан. Амирбек.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды, ошондой эле ООГО кеткен материалдарды биздин сайттан да таа окусаңыздар болот. Дареги, Азаттык, Чекит, КЖ. Эл аралык коомчулук Кыргызстандагы коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү аракети ишке ашса, жарандык уюмдарга саясий көзөмөл күчөйт деп кооптонууда. Жогорку кеңештин эки депутаты сунуш кылган мыйзам долбоорунун оош кыйыштарын Азаттык өз коноктору жана радио угармандары, көрөрмандары менен чогуу арай көз чарай талкуулайт. жарандык уюмдарга чет өлкөлүк агент макамын берүү демилгесине сиз кандай көз караштасыз? Бейөкмөт уюмдардын Кыргызстанда ачык айкын коомду курууга олуттуу салым кошуп жатат деген пикирди колдойсузбу? Бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтүү боюнча мыйзам кабыл алынып калса, адамдардын эркин аракеттенүү укуктарына кандай таасир этиши мүмкүн? Бул суроолор боюнча сунуштарыңыздар болсо, адаттагыдай эле 31-61-63 номерине телефон чалыңыздар. Эмесе сөз учугу талкуунун алып баруучусу Бурулкан Түрдүбек кызында. Бурулкан, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы, кайрылуу кеч, урматтуу угарман. Мен дагы бир жолу эскертип коеюн, ушу Азаттык кежи сайты аркылуу дагы бизди видео талкууну да көрсөңүздөр болот. Азыр штабта онлайн режиминде көрсөтүлүп жатат. Мен болсо конокторду тааныштырайын. Биздин талкууга бүгүн Жогорку Кеңештеги ушу Арнамыз фракциясынын мүчөсү, мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Нуркамил Мадалиев отурат. Саламатсызбы? Ошондой эле коммерциялык эмес укуктардын эл аралык борборунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Нокатбек Идрисов келип отурат. Саламатсызбы, Нокатбек мырза? Бир эки ай болуп калды го дейм, ушу Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев депутаттар коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоору иштеп чыгып коомчулуктун талкуусуна койду эле. Азыр ушул кызуу талаш тартыш дагы эле уланып келатат. Ал жерде негизги өзгөрүү ушул чет элдик агент макамын ыйгаруу, ага ылайык көзөмөлдү күчөтүү деп каралган экен. Азыр мен дароо эле ушул суроого өтсөм, Нуркамил мырза, мына бүгүн Бишкекте бул долбоор боюнча экөөңүздөр тең катыштыңыздар, коомдук угуу өтүптүр. Анда негизинен долбоорду колдобого маанай басымдуулук кылган экен. Билесиз, Нуркамил мырза, буга чейин президент Алмазбек Атамбаев дагы Бельгияда бул долбоорду колдобой тургандыгын айткан, журналисттердин суроолоруна жооп берип атып, анан Кыргызстандын жарандык коому да сиздерден ушул мыйзамды кайра кайтарып алууга чакырган билдирүү таратты эле да. Ушул долбоорду авторлор дагы эле коргоп жатасыздар да, эмне үчүн, кимге ишенип атасыздар дегендей, кандай ишеним турат, ички ишеним?
Биринчи кезекте өзүбүзгө ишенебиз, өзүбүздүн түшүнүгүбүзгө ишенебиз. Ошондуктан бул долбоорду мен ойлойм, азыркы мезгилде кыргыз коомчулугуна сөзсүз түрдө керек. Бул Кыргызстандын келечегине мындай жакшы өнүгүүсүнө шарт түзүүчү бир факторлордун бири катары эсептелет.
Эмне үчүн, эмне максат менен иштеп чыктыңыздар, жөөсү эмне?
Максат мындай: азыркы мезгилде Кыргызстанда мына демократиялык тартиптерди орнотуу аракеттери болуп атат. Мына 2-3 жылдан жүз болуп калды, башкаруу формасын өзгөрттүк. Кудайга шүгүр деш керек, Кыргызстанда демократия жакшы эле кетип атат. Ачык айкындуулук бар, көп нерселер ушул элге жеткиликтүү болуп атат. Саясий маселелер деле, экономикалык маселе. Вот ошолордун ичинде мына парламенттин, башка мамлекеттик башкаруу органдарынын иштери дагы мен ойлойм жеткиликтүү түрдө элге ачык айкын болуп атат. Ошол эле учурда биздин мына коомдо азыр өкмөттүк эмес уюмдар бар. Мен бир нече жолу айттым, мен албетте негизинен булардын ишине каршы эмесмин, чынын айтыш керек. Булар чоң өзүнчө бир коомдогу структура. Бул биз Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө да ушундай өздөрүнүн салымдарын коомдук өнүгүүгө кошкон нерселер. Бир нерсени айтып кетиш керек, булар дагы ошо коомдогу бир бөлүкчө катары, коомдун бир структурасы катары өздөрүнүн иш аракеттерин айкындоо алып барса деген гана максат, башка эч кандай максат жок.
Жакшы, бизге байланышка угарманыбыз чыгып атат, жооп берип коелу да, андан кийин Нокатбек мырзага сөз беребиз. Сиз байланыштасыз, угарман. Сурооңуз болсо бериңиз.
Алло.
Пикир айтасызбы? Айтыңыз.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Конокторго мындай бир суроо берейин деп мына.
Бериңиз.
Мына бизде бир Кыргызстанда бир акыркы мезгилдерде ушул аябай эле көбөйүп кетти да, мына жарандык коомдор жана бейөкмөт уюмдар туурабы. Эми бул деле какой то мере керек окшойт, бирок алар бир түз саясат жүргүзсө, мына көрүп атпайбыз, сүйлөгөн сөздөрүн көрүп атабыз. Мына алар деле бизде акыбалга азыр мамдай болуп турат да, оор болуп, анан келип алар дагы туура эмес саясат жүргүзүп атышат. Буларга мамлекет тарабынан абдан контролду күчөтүш керек.
Рахмат, рахмат сизге сунушуңузга. Биз азыр Нокатбек мырза сизге суроо берейин деп атам, себеби бүгүн ушул жанагы талкууда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократия жана адам укуктарын коргоо бюросу, Венеция комиссиясы баштаган бир топ уюмдар ушул мыйзамга өзүн баягы экспертизадан өткөрүп, анан өзүнүн бир корутундусун чыгарып берген экен да. Ушул менин колумда турат, ушу 11-12 октябрында чыккан экен. Сиздерде деле болсо керек бирден Бул жерде корутундунун өзөгү мен түшүнгөнүмө караганда макул эместигин билдирип атат, эл аралык нормаларга дал келбейт деп атат. Ал ошону негиздеп берсеңиз, кандай негиздерге таянып бул долбоорду эл аралык нормаларга дал келбейт деген тыянакты чыгарды? Бул бир кадыр барк уюмдар чыгарган экен.
Ошо адам укуктарынын эң негизгилеринин бири бул биригүү жөнүндө укук да. Анан ошол биригүү укугун колдонуп ар бир кыргызстандын жары каалаган күнүндө биригүүсү мүмкүн да. Ошо бириккенде алар уюм түзүшөт, кааласа каттоодон өткөн түзүм, кааласа каттоодон өтпөгөн түзүм. Анан ошол кыргызстандагы жарандар каалаган күндө эле түшсө болот. Анан ошол бул демократиялык мамлекеттерде ондогон жүздөгөн жылдан бери иштеп келаткан механизм. Анан алардын стандарттары түзүлүп калган да. Мисалы үчүн ошол каттоодон өткөн уюмдар эки түргө бөлүнөт: жөнөкөй өкмөттүк эмес уюмдар, анан өзгөчө өкмөттүк уюмдар эмес уюмдар. Мисалы үчүн жөнөкөй өкмөттүк эмес уюмдардын режими баягы коммерциялык уюмдар менен бирдей эле болуш керек да. Каттоо тартиби, текшерүү тартиби, башка
коммерциялык эмес уюмдар менен коммерциялык уюмдардын укуктары мыйзам боюнча баягы адам укуктарынын өңүтүлүнөн алганда бирдей болуш керек.
Экинчиден, жанагы мен айттым го, өзгөчө өкмөттүк эмес уюмдар деп, алар бул кайрымдуулук уюмдар. Анан батышта айтып коюшат, мына коомго пайдалуу уюмдар деп. Аларга өкмөт бир жагынан жеңилдиктер берет да, мисалы үчүн салык түрүнөн. Анан баягы коммерциялык секторду, анан жарандарды аларга жардам берүүгө салыктан бошотот. Эгер баягы орусча айтып койдук го, пожертвование жасаса аларды бошотот. Анан ошол үчүн өкмөт алардан катуураак талап коет да аларга, мына ачык иштөөгө, анан кошумча отчет тапшырууга. Анан ошол азыркы сунушталып аткан мыйзам ошол экинчи тартипти бүт өкмөттүк эмес уюмдарга таратайлы деп атат да. Бул туура эмес. Эгенде бизде жөнөкөй өкмөттүк эмес уюмдар да бар, анан кайрымдуулук уюмдар үчүн дагы өзгөчө мыйзам бар. Ал жерде ошо өзгөчө тартип дагы көрсөтүлгөн. Биздин азыркы мыйзамдарыбыз ошол стандартка туура келет.
Кандай кызыкчылыктан улам эки депутат анда сиздин көз карашыңызда да ушул мыйзамды иштеп чыгып атат деп ойлойсуз?
Мен
анча ушул депутат келтирген аргументтерге эмне үчүн макул болбой атасыз сиз?
Мен айтып атам да, мына биз Кыргызстан жаңы мамлекетпиз. Эми 20 жыл эле болду бутка туруп келатканыбызга. Мына ошон үчүн жаңыдан биз баягы дөңгөлөктү ойлоп таппайлы. Мына демократияда бутка туруп калган стандартты эле колдонойлу. Мисалы үчүн бул кишилер айтып атпайбы, кошумча төртүнчү отчет тапшырсын эмне кылып атканын деп. Мисалы үчүн кайра жыл сайын аудит өтсүн, отчеттерин баягы массалык каражаттарга жарыяласын деп. Мунун баары акча да, мунун баары ачыкча жумуш. Отчеттерди жазыш керек.
Ким үчүн акча дейсиз? Ким үчүн? Мамлекет үчүнбү?
Өкмөттүк эмес уюм үчүн ошол отчетин жарыялоо үчүн да төлөш керек акча, газеттерге мисалы үчүн.
Бул техникалык жагы, укуктук жагынан бир топ укук коргоочулар дагы, эксперттер дагы айтып атышат, бул адамдардын укуктарын абдан катуу чектеп, анын айынан жарандык коом өзү кыскарып кетиши мүмкүн. Ошол эле мезгилде жарандык сектор деп коебузбу, тармак каражаттан мукурап калышы мүмкүн деген да дооматтар да айтып атышат. Кандай дейсиз буга?
Ооба, туура айтат. Биз дүйнөлүк тажрыйбаны карасак, ошол жарандык эмес уюмдар ала турган финансылык булактарын үч түргө бөлсө болот экен да. Мисалы үчүн биринчиси өзүнүн ишкердик аракети менен тапкан акча экен, ал 53% түзөт экен. Экинчиси баягы мамлекет менен чогуу коомго пайдалуу проекттерди аткарып контракт түзүп, мамлекет баягы мамлекеттик заказ боюнча акча бөлүштүрүп берет экен, ал дүйнөлүк тажрыйбада 34% түзөт экен. Анан жанагы гранттар бир 12-13% түзөт экен. Бизде тескерисинчеси да. Мисалы үчүн шарт түзүлгөн эмес ишкердик менен акча табыш үчүн. Мамлекет менен биргелешип проекттерди аткаруу дагы бутнатура элек, ал эми башталып атат. Азырынча ошол каржылык булактардын бири эле иштеп атат да, ошол грант менен кайрымдуулук акчалар. анан ушул акчаны да токтотуп койсо алар жоголуп кетет таптакыр эле.
Мыйзамдык долбоор иштеп чыгууда ушул үмүттүн эске алдыңыздарбы жана саясий ишмердик деп айтып атасыздар, ошол учурда мындай адегенде экспертиза жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Эмне үчүн ушул саясий ишмердик деген нерсеге барып такалдыңыздар? Ошол эле мезгилде ушул сиздердин аргумент айланып барып экономикалык жактан элдин мындай баягы азыктанып атпайбыз, эми мамлекетибиз өтө бай эмес, ушул үмүтүн эске алдыңарбы?
Мен ушу бир нече жолу талкууга катышып бир нерсеге таң калып атам да. Ушу мыйзам жөнүндө, мыйзамдын мазмуну жөнүндө башы сөз болбойт деп да. Кайсы жеринде жазылыптыр, өкмөттүк эмес уюмдардын акча каражаттары чектелсин, тияктан албасын, бияка албасын, тияка жумшабасын деген бир ушу чектөөлөр бар бекен? Андай чектөө жок да. Биз алардын статусун гана белгилеп атабыз. Эгерде алар чет элден булак четки булактардан финансирование алып иштеп аткан болсо, биз чет элдик уюмбуз деп эле же ошонун филиалыбыз деп эле катуудан өтүп койсун деп атабыз. Эгерде плюс ошого кошумча иретинде эгерде алар саясий иш менен алектенсе, албетте дагы тыюу жок, саясий иш менен алектенбер деген сөз жок, эгерде алектенсе анда чет элдик агент деген статус алсын, ошентип катуудан өтсүн деп атабыз, башка сөз жок.
Чет элдик агент деген статус
эми мен түшүндүрүп коеюн сизге. Жанагы айтып атабыз, булар отчет берип атабыз, тияка берип атабыз, кошумча берип атабыз, негизги аргумент болуп атат, бул бизге кошумча мындай түйшүктөр болуп атат депчи. Ну эми иш түйшүктү талап кылат да. Эмне үчүн вот мисалы үчүн парламенттин тиги заседанияларын түнкү саат канчага чейин телевизордон берип атасыз, канча программаларды өчүрүп берип атасыз, элди уктатпай берип атасыз, канча акча кетип атат ушул телевидениеге берип атасыз, эмне максатта? Элге жетсин деп. Элге жетсин деп булардын максаты, иш аракеттери элге жеткизгиси келсе эмне үчүн ошол кичине түйшүктү тартып койгондон качышат?
Сөзүңүздү өзүңүздө, биз азыр кабарларга кезек берели, андан кийин суроого өтөбүз. Амирбек мырза, кезек сизде.
Рахмат. Урматтуу угармандар, азыр жаңылыктардын учкай мазмунун угуп алыңыздар. Татарстан 50 адамдын өмүрүн алган авиа кырсыкка байланыштуу аза күтүүдө бүгүн. Кыргызстандык 28600 жараны Орусиянын кара тизмесине алынып, алардын өлкөгө кирүүсүнө тыюу салынганын премьер-министр Сатыбалдыев билдирди. Алматыдагы базарда кечээ болгон өрттөн кыргызстандык ишкерлер да зыян тартты. Ысык көлдүн Саруу айылында нааразылык акциясы уланууда. Вьетнамда нөшөрлөгөн жамгырдын натыйжасында борбордук чөлкөмдөрдү суу каптап 30 ашуун адам апаат болду. Армения бажы биримдигине кошулуу тууралуу келишимге февралда кол коюуга даяр. Түштүк Кореядагы жаш режиссерлордун фестивалында кыргызстандык Асел Чоткараеванын Сезим аттуу кыска метраждуу тасмасы мыкты оюн тасмасы деген сыйлыкка ээ болду. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми Аракөз сарай талкуусун улантабыз. Микрофондо кайрадан Бурулкан Турдубек кызы.
Рахмат, Амирбек мырза. Мен конокторду даяр жолу тааныштырып коеюн. Биздин бүгүнкү конокторубуз Жогорку Кеңештин Арнамыз фракциясынан депутат Нуркамил Мадалиев, долбоордун демилгечисилеринин бири, ошондой эле эл аралык борбордун өкүлчүлүгүнүн башчысы Окатбек Идрисов болуп жатат. Биз коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү маселени талкуулап жатабыз. Бизге байланыш кугарманыбыз чыгып атат, азыр кезек берели. Сиз байланыштасызбы? Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Айта бериңиз.
Мен бир мындай сунушпу, суроо бар эле да.
Бериңиз.
Мына ушул өкмөттүк эмес уюмдар мен түшүнүгүм боюнча ушул батыштын эмелери, стандарттарыны Кыргызстандын кыргыз элге маданиятыга жасалма жол менен эле отургузуп атат да мындайча айтканда. Акыл үйрөтүп мына Кыргызстандын ички иштерге аралашаттар, мына биз угуп эле жүрөбүз да, силердин радиоңор аркылуу башка, мисалы мына Төлөйкан эмеде Абдырашулова деген жылда мына кинофестиваль өтүп атат, жылда бир жаңжал чыгат да. Ошо биздин динибизге, маданиятыбызга бир каршы эмелерди алып келгенин көрсөтүп атат да.
Рахмат сизге, түшүнүктүү болду. Азыр сизге Нокатбек мырза жооп берет.
Бул туура эмес пикир. Эмне дегенде ушул Кыргызстандын 20 эгемендүүлүк убактын карасак, өкмөттүк эмес уюмдар эң көп 2010-жылы 7-апрелден кийин түзүлдү. Ошо бир жылдын ичинде 1400 өкмөттүк эмес уюмдар түзүлдү. Ошол жабырлангандар, каза болгондор, алардын туугандары өздөрүн үнүн өкмөткө, бийликке жеткирейин деп, өзүнүн укугун коргойюн деп түзүштү. Анан баягы жана эле мен айтып кеткендей, бул өзүн биригүү жөнүндө укугун колдонуп элдер түзүп атат. Ошон үчүн батыштын заказын аткарып түзүп аткан деген бул таптакыр туура эмес.
Чоң рахмат. Бизге азыр бирде Нуркамил мырза айтып атат, ушу биз болгону агент, чет элдик агент деген гана бир макамды берип коюлуу деген сөздү айтып атат. Ошол эле мезгилде авторларды азыр коомчулукта каршы, долбоорго каршы чыккандар бул Орусиянын көчүрмөсүн көчүрүп алышты деп дагы доомат айтып атышат. Анын себеп жай жөнүндө дагы бир топ талкуулар жүрүп атат. Биз азыр ушул бүгүнкү талкууда модератор болгон Жогорку Кеңештеги комитет төрагасы Эркин Алымбековдун пикирин жаздырып алдык эле. Биз ушул Алымбековдун пикирин угуп алып, анан мен сизге суроо берсем.
Фашизмдин идеологиясы тарап кетпесин үчүн 38-жылы Америкада ошондой закон кабыл алынган экен. Баягы иностранный агент деген понятияны киргизип 38-жылы кабыл алынган экен. Анан кийин баягы турмуштун өзгөрүшүнө байланыштуу ал мыйзам өркүндөлүп башкача жолдор менен азыр иштейт экен, бирок аны дагы ошол эл аралык эксперттер туура эмес закон деп эсептелет экен. Анан Россия баягы Америка менен бири бири менен тең таймашкан тирешкен маселелери бар да, анан россиялыктар силердин деле ошондой иностранный агент деген законуңар бар турбайбы деп алар 2012-жылы ошондой закон кабыл алышса керек. Баягы асимметричный ответ бир действияга экинчи ушундай жоопторун беришип жүрүшпөйбү? А мен просто айтканымдачы, ал эки чоң дүйнөлүктөр бири бири менен кандайдыр бир деңгээлде бирдемелерин далилдеп атышса, биз аларды туурап, анан алардын бир копиясын жасап, биякта мындайча айтканда терс жыйынтыктарга келүү. Бул кабыл алган ошол жарандык коом, мынакей балдардын укугу болобу, коопсуздук жагынанбы, экологиядабы, канча көп иштерди жасашып, маалыматты өкмөткө, депутаттарга жеткирип, өзүнүн салымын кошуп атат. Анан алардын баарын ошо силер чет жердик агентиңер деп кандайдыр бөлүп жаруу менен көмүскөгө айдап, анан кийин мына дагы угууларда айтты, алар катталгандан кийин биздин мыйзамдардын негизинде налогдордун баарын төлөйт. Анан ошондой тыюу салынган механизмдер киргизсе, алар чет жерге ошондой регистрация кылып, налогдун баары чет жерге да кетип калат.
Комитеттер өтпөй калышы мүмкүн беле?
Комитеттен өтпөй.
Мына сиздер азырынча долбоорду бере элек экенсиздер комитетке, алдын ала эле ушинтип төрага комитеттен өтпөйт деп айтып жатат. Эмне үчүн ушул биринчиден Орусиянын ушул жанагы агент, чет элдик агент жөнүндөгү мыйзамынан дээрлик окшош, мен да карап чыктым, эмне үчүн ошол мыйзамды алдыңыздар, эмне себеп болду?
Мен жана башында айтып кеттим го, ушу бир өкүндүргөн нерсе, ушул мыйзамды окубай эле талкуулап атабыз да.
Жок, суроо
мен айтып коеюн да, мисалы үчүн ушул эле азыркы коллегам Алымбековдун жообун айтып коюнда, эми бул биз дагы бир жолу айтып атабыз, эгерде чет элден финансы алса, анан плюс ошого кошумча дагы саясий ишке аралашса деп атабыз. Жөндөн жөн эле эмес бул, биринчиси. Экинчиси, мен сизге түшүндүрүп коеюн, Россия деген бул постсоветтик эле өлкө бизге окшогон. Россия биринчиден, экинчиден алганда Россия бул деген өзүнүн натурасы боюнча чыгыш цивилизациясына жакыныраак өлкө болуп эсептелет бизге окшош. Биз ал батыш стандартына кирбеген мамлекет, ошон үчүн Россия менен биздин көйгөйлөрүбүз окшош. Биз ошон үчүн бул нерсени көбүнө Россиядан алып атабыз. Албетте бул деген сөз эми Россиядагы абал менен биздин абалыбыз бирдей болсо, тиги чет элдеги жанакы аракеттери, ушул киришүү аракеттери Россияга да бизге да бирдей болсо, эмне үчүн биз муну Россиядагы закон Кыргызстанда кабыл алынбаш керек деген кажерде көрсөтмө бар экен?
Жок, эмне үчүн кошумча нерсе?
Жок, эми ал биринчи Россия эме болуп атпайбы, как бы авангард болуп атат да, алдыдагы нерсе болуп атат. Анан биз эми бул мыйзамды тигил Россия иштетип койду эле кой, анан биз иштетпей эле коелу деген болбойт да бул. Биринчи. Экинчи, ушул эле өкмөттөк эмес бейөкмөт уюмдар каякта пайда болгон? Биринчи, батышта пайда болгонбу? Эмне үчүн булар Кыргызстанга алып келип атат? Кой, бул батышта пайда болду эле, бул батыштыкы эле Кыргызстанга болбойт деген түшүнүктү киргизбейби? Эгерде жанакы түшүнүк боюнча болсок, бул да туура эмес болуп атат. Мен мынаны айтып коеюн сизге, мына азыркы бүгүнкү жанакы коомдук угуу болду да, мен персонально айтам, мына Венеция комиссиясынын жыйынтыгы деп, бул жерде жазылган, бул официалдуу кагаз эмес деп жазылган. бул официалдуу котормо эмес, официалдуу кагаз эмес деп жазылган. Биринчиси
сиздерки дагы мыйзамдар долбоор азырынча официалдуу эмес.
Официалдуу эмес, бирок ошого эми айтып атышпайбы, тиги булар тиги уюмга ссылка кылып атышпайбы, булар бизге мындай заключение берди депчи. Мен дагы бир нерсени айтып коеюн. Биз мына азыркы конституциябызды кабыл алып атканда биз желекти көтөргөнбүз, мактанып, ой, бизди Венеция комиссиясы колдоду, биздин конституцияга аябай жакшы баа берди деп колубузду көтөрүп колдорду чапканбыз. Ошол конституциябыз азыр эмне болуп атат?
Демек конституцияда
биздин реалдуулукка ошол жооп берип атабы азыркы конституция? Биз ошол конституция боюнча жашап атабызбы? Вот маселе. Ошон үчүн мына жана аксакал турат, батыштан келген стандарттын бардыгын эле бизге шыбап жабыштыра бериңдин кереги жок.
Жакшы,
бул жерде өзгөчөлүктөрдү сөзсүз түрдө эске алыш керек.
Рахмат сиздин албетте пикириңиз.
Нуркамил Мырза адашып атат.
Эмне дегенде айтсаңыз микрофон.
Биринчиден Россия менен бизде акыбал бирдей эмес. Бизде эки революция өттү. Биз азыр чыныгы демократияны курайлы деп жатабыз. Биздин конституциябызда да жазылган. Кыргызстан демократиялык мамлекет деп жазылган. Анан бардык демократиялык мамлекеттерде жарандык уюмдар, өкмөттүк уюмдар бар. Айтканыңыз туура эмес.
Мен эми бизде болбосун деген сөздү айтып атамбы? Мен тактап коеюн, себеби дегенде азыр суроо башка жака кетип калат да. Демократиянын өзү, мына биз айтып атабыз, НПОлор болбосун деген сөздү мен айттымбы? Мыйзамда жазылып турбу ошо НПО болбосун деген бар бекен? Жок. Россияда жок бекен? Масалан, мен айтып атам, сиз айтып атасыз, Россия демократиялык мамлекет эмес деген түшүнүк алып келип атасыздар сиз эми? Ушундайбы? Россиянын конституциясына жазылып алыптыр алар демократиялык авторитаризм деп жазылып
атат. Жок, бул жерде Россия эмес, Кыргызстан
жазылган жок да. Ошону айтып атам, ошончо Кыргызстандын
шартына жараша сүйлөшүп жүргөн. Мен сизге сурайын деп айтканым, азыркы коомчулукта Россиянын дагы лоббиси күчтүү болуп атат деген пикирлерди айтылып атат. Сизде ошого таасирленген жоксузбу деген суроону айткым келип атат. Сиз
кечириңиз, мен жооп берип коеюнчу. Ошол Россияда бир жыл өттү. Ошол сиз ооба айтып атасыз, мен өкмөттүк эмес уюмдарга каршы эмесмин деп. Бирок ошо бир жылдын ичинде бир дагы уюм мен агентмин деп каттоодон өткөн жок.
Өттү, бирөө өттү.
Бирөө эми чөнтөк өкмөттүк эмес уюм. Анан ошонун көпчүлүгү чет өлкөгө каттоого өткөнү катышып атат өкмөттүк эмес уюмдар же жабылып атат. Эми кесепетин көрүп атасыз го.
Ага, жакшы, мен азыр сөзүңүздөр оозуңуздарда дагы бир көз карандысыз эксперт катары Марат Казакбаевдин пикирин жаздырып алдык эле азыр. Сиз айтып атпайсызбы, жанагы саясий ишмердигине байланыштуу деп, ал боюнча дагы мындай чар жайытыраак негиз жок деп дагы бүгүн айтышты го, сөзгө болдуңуз э. Азыр Марат Казакбаевдин пикирин угалы, анан кийин мен сизге суроом бар эле.
Өтүш кыйын да, бизде билесиңер непрофессиональдык сектор аябай чоң да. Эксперттер канча айтты, бул негизи айткыса абсурд өзүнчөчү. Россия кандай кылып атса ошону жасай берсе туура эмес да. Экинчи, кандай болсо да ушул непрофессиональдык сектор агенттер эмес да. Бул каякта мамлекет кол жетпей атса, аякта эле иштеп атышат, ошону эсептейби? Саясатка баары киришпей эле да, ошону түшүнүш керек да. Кээ бир укук коргоо НПОлор кирип атат, баары НПОлордун баарын шыбаганга болбойт да. Анан кандай болсо дагы НПОлор иши ачык, постоянно отчет беришет, налог төлөшөт.
Ошол эле мезгилде бир берене унутуп калдым, кайсы берене экенин, ушул жерде жүрөт, ушу бухгалтердик эсеп жүргүзүү керек э. Салык жана башка кызматтар аркылуу текшерүү сунуштары дагы берип атасыздар. Анан андай болгондо буга чейин азыр салык төлөп келатат баардык НПОлор, бул жолу менен бир 11 000 жакын НПО бар экен укук министрлигинин маалыматы боюнча. Ошолордун баардыгын биринчиден иргеп бөлүштүрдүңөрбү, саясий ишмердүүлүк менен иштегендерди өзүнчө бөлдүңөрбү, бөлгөн жоксуңарбы? Экинчиден, булар кошумча ушундай аракеттер жеке эле уюмдардан эмес, адамдардын өздөрүнүн укуктарына каршы келет деп эсептебейсиздерби?
Мына өкүндүргөн нерсе, мына урматтуу адис Казакбаев айтып атпайбы, НПОлордун баардыгын деп. НПОлордун баардыгын айткан жокпуз да. Бул айтып атат, саясатка кээ бирлери аралашып атат дейт. Биз ошо саясатка аралашкандарын гана айтып атабыз.
Бирок баардыгына тиешеси болуп калат да, мисалы диний уюмдарга.
Жок, биз антип айткан жок. Мен мына үчүнчү жолу кайталап атам, эки нерсе болуш керек. Биринчиси, ал чет элден финанс алыш керек. Экинчи, саясий ишке аралашса, эгерде саясий ишке аралашпаса, ал азыркы агент деген статуска ээ болбойт. Ал жөн эле тиги коммерциялык эмес уюм катары иштей берет, өзүнүн ишин алып бара берет.
Саясий ишке аралашканын кантип аныкташ керек аны?
Вот ошону биз мына мыйзамды кабыл алып атабыз. Биз ал жерде жазганбыз, саясий иш эмес эмне экен, кайсы категория саясий ишке карабайт. Маданият, экология, культура, тиги билим берүү жана башкалар жазып атасыз. Эми мен жана кошумча айтып коеюн сизге, тиги финанс отчет боюнча булар албетте берип атат, тиги статистикага берип атабыз дейт, налог төлөп атабыз дейт. Биз айтып атабыз, канча акча кимден алдыңыз, кайсы жумушка жумшадыңыз, кайсы иш чарага, ошону айтып коюңуз десек, булар айткысы келбейт деп, ошону айткысы келбейт.
Рахмат, сиз саясий куугунтукка айланып кетпейби деген бир кооптонунду айтып атышат. Сиз кандай дейсиз, кыска, бир сүйлөм.
Айланып кетет. Ооба.
Макул, анда рахмат. Биздин тилекке каршы убактыбыз бүтүп калды. Урматтуу каарман, биз бүгүн коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндө долбоорду талкууланганга аракет кылдык. Албетте, бул биринчи талкуу эмес, акыркысы да болбойт болуш керек. Биздин бүгүнкү конокторубуз депутат Нуркамил Мадалиев, укук коргоочу Нокатбек Идрисов болушту. Талкууну Бишкектен мен Бурулкан Турдубек кызы, ал эми Прага студиясы